V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes na 15. nedeľu po Trojici budem čítať zo Žalmu 127. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia. Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. Márne vám zavčasu vstávať a neskoro si sadať, jesť v bolesti vyrobený chlieb. Dosť dáva on svojmu milému v spánku. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, možno sa vám vynára jeden príbeh z evanjelií, v ktorom Pán Ježiš na pustatine kázal zástupom a oni po chvíli počúvania začali vstávať a odchádzať a mali také komentáre, že toto je tvrdá reč, kto ju môže počúvať, a Pána Ježiša opúšťali. Jednoducho títo ľudia neuniesli tie výzvy a tie nároky, ktoré živý Boh cez svojho syna kládol na srdce ľuďom. Ja toto všetko hovorím na úvod, sestry a bratia, preto, lebo si úprimne myslím, že mnohí čitatelia Božieho slova majú aj dnes na mnohé miesta v písme podobný komentár. Čítajú Božie slovo a hovoria si v duchu: tak toto je sila. Tak tomuto nerozumiem. Toto neviem ani pochopiť a toto neviem ani žiť. Je to pre mňa ťažký náklad. A možno to končí až zavretím písma a odložením. Ja som pre dnešnú kázeň vybral podľa mňa jedno z takýchto miest. Nebadané, ale možno ťažké na počúvanie. Má to až takú formu básničky. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia. Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. A tak ďalej, a tak ďalej. A na záver, Boh dáva svojim dosť počas ich spánku. Niekto to číta a hovorí si, no tak táto časť Božieho slova hovorí o tom, že v našom živote sú už karty popredu rozdané. Niekto sa môže usilovať, ako chce, a proste Boh si povedal nie a ten človek nikdy nezažije v živote úspech. A niekto si chodí životom doslova s takými zavretými očami a Boh si povedal áno a ten človek je úspešný. Čitateľ si povie, tak celé toto, o čom hovorí 127. žalm, to je nespravodlivé. A nerešpektuje to vôbec našu slobodu a našu dôstojnosť. My sa o čosi usilujeme a Pán Boh zatiahne akosi ručnú brzdu a nikdy nič nedopadne dobre. A niekto dokonca povie, ja takýto obraz Boha odmietam. A odmietam aj takýto obraz života, o ktorom tu hovorí 127. žalm. Taký obraz života, kde je všetko určované zhora a ja sa môžem aj pretrhnúť a nikdy nič dobré v živote nezažijem. Ja to odmietam a možno, že až ja odchádzam. To je jedna možná reakcia na prečítanie tohto úryvku Božieho slova. A je ešte druhá reakcia, úplne opačná. A až sa mi žiada povedať, možno ešte horšia. Totiž ak dnes človek počuje slova ako požehnanie, úspech a možno ďalšie slova, prosperita, zdravie, peniaze. Tak si povie, toto celé ja chcem. A v Božom slove číta, že v tomto všetkom je ešte nejako zapojený aj Boh. A človek začne uvažovať nad tým, ako toto od Boha nejako dostať. Úspech, požehnanie, zdravie, silu, peniaze, múdrosť a tak ďalej. A človek sa v tej chvíli začne zaujímať o všetko možné, čo súvisí s Bohom alebo s nejakou duchovnosťou. Ale v centre jeho pozornosti je iba jedno slovo. Úspech. Môj úspech. A celé toto človekovo úsilie môže skončiť v jednom úplne regulérnom okultizme, kde človek z duchovného hľadiska sa snaží nejako manipulovať Bohom a okolnostiami svojho života tak, aby bol napokon úspešný a požehnaný. A tak sa človek napokon dostane aj do priamého konfliktu s druhým Božím prikázaním. Nebudeš brať Božie meno nadarmo, ináč povedané. Nebudeš zneužívať Boha vo svoj sebecký prospech. To sú možné dva pohľady na tento úryvok Božieho slova. Prvý, ten pohľad, kde človek nejako rezignuje a povie, tu nás sa píše o tom, že v našom živote Boh popredu už rozdal karty a nech ja robím čokoľvek, nikdy nebudem úspešný. A ak o iných rozhodol, že budú úspešní, tak tí budú. A druhý možný pohľad, kde človek je úplne opantaný slovom požehnanie a za každých okolností a akýmkoľvek spôsobom chce k akejsi takej vízii životného požehnania napokon dôjsť. Ja som osobne presvedčený, sestry a bratia, že Žalm 127 nehovorí ani o jednom, ani o druhom. Žalm 127 vôbec nehovorí o tom, že v našom živote sú karty dopredu rozdané. A už vôbec Žalm 127 nehovorí o tom, aby sme my Bohom nejako manipulovali v svoj prospech. Ani On nemanipuluje s nami a ani my nemáme manipulovať s ním. O čom teda hovorí 127. žalm? Človek si láme nad tým hlavu a ten kľúč k pochopeniu týchto slov je napokon taký akýsi nenápadný a nepatrný a je uložený v úvodných slovách tohto žalmu, ktoré sú v našej Biblii vytlačené iba kurzívou, lebo akoby nepatrili k samotnému Božiemu slovu, ale je to iba nadpis tej piesne. A ten nadpis hovorí Pútnická pieseň Šalamúnova. A toto je veľmi dôležité. Autorom týchto slov je izraelský kráľ Šalamún. A my môžeme povedať, žiaden z kráľov, ktorí panovali v Izraeli a žiaden z kráľov, ktorí panovali neskôr v Izraeli a v Júdsku, nebol tak úspešný, tak slávny a tak povestný, ako práve kráľ Šalamún. Ak niekomu môžeme prilepiť takú nálepku, absolútne úspešný človek, tak to je kráľ Šalamún. Za jeho panovanie, ako to čítame v starej zmluve, do Izraela a do Jeruzalema prúdili karavány z celého Orientu aby videli ten zázrak, ktorý Šalamún v Izraeli vybudoval. Pamätáte si možno najznámejší príbeh o kráľovnej zo Sáby, ktorá prišla zo srdca Afriky vidieť Šalamúna, tohto veľkého štátnika a možno otca úžasnej ekonomické reformy. On vytvoril akéhosi tigra na Blízkom východe, kráľovstvo Izrael. Toto je Šalamún. A tým istým dychom, ako toto o ňom hovoríme, dodajme. Žiaden zázrak nemal tak krátke trvanie, ako ten, ktorého strojcom bol Šalamún. Dobre to poznáme zo starej zmluvy. Po Šalamúnovej smrti sa kráľovstvo Izrael dostáva do obrovského chaosu, duchovného, morálneho a politického marazmu. Kráľovstvo Izrael sa rozpadá na severný Izrael a Júdsko a čo je horšie, Boží ľud, dovtedy jeden jediný Boží ľud sa rozpadá a vznikajú v ňom dva tábory, ktoré stoja proti sebe. Boží ľud sa sám ocitá v jednom ťažkom chaose a zmetkoch, ktoré už potom trvajú dlhodobo. O tomto všetkom čítame v starej zmluve, sestry a bratia, ako by ste to komentovali, keď to čítate o Šalamúnovi. Na jednej strane by sme povedali skutočne ľudsky pravdivo, Šalamún bol veľmi úspešný politik, ekonóm, panovník. A potom by každý úprimne musel dodať, ale ja na jeho živote a na jeho diele nevidím stopy Božieho požehnania. Všetko to, čo on tak krvopotne celý život budoval, v priebehu krátkeho času sa rozsypalo a ukázalo sa, aké to je celé prehnité. Povedali by sme, kráľ Šalamún bol veľmi úspešný, ale ako by sa Pán Boh nedokázal k nemu priznať. Ako by k jeho životu Boh, k životu tohto úspešného človeka nebol schopný a ochotný priložiť svoje požehnanie. Prečo to je tak? Prečo to bolo tak? To už záležalo iba na Šalamúnovi a na jeho ľudskej slobode. Na jednej strane o Šalamúnovi čítame, že bol Boží miláčik. Že on na rozdiel od iných kráľov nepotreboval ani proroka na to, aby sa Boh s ním rozprával. Boh sa rozprával so Šalamúnom úplne osobne, tvárou v tvár. Ale, a to je dôležité, a to nech stojí akoby uprostred tejto kázne. Kráľ Šalamún mal svoju vlastnú, dobre uzamknutú komoru, do ktorej Boha nepúšťal, kde snoval a realizoval svoje vlastné plány a svoje vlastné vízie úplne po svojom a bez Boha. To bol kráľ Šalamún. Človek, ktorý žil v takejto vnútornej dileme, ktorú hneď neuvidíte. Uvidíte ho možno skôr ako toho Božieho miláčika, ktorý sa rozpráva tvárou v tvár s Bohom. Ale keď ste pozorní čitatelia Božieho slova, uvidíte ho aj ako jedného solitéra, ktorý má svoje dobre strážené panstvo, do ktorého Boha nepustí a uskutočňuje v živote svoje vlastné plány. Aké to boli, išlo predovšetkým o spôsob, ako udržať mier v Izraeli. Boli to povestné sobáše Šalamúna s desiatkami a desiatkami princezien okolitých štátov a kráľovstiev. Bral si ich za manželky, uvádzal ich do Jeruzalema, zaisťoval tak pre svoju ríšu mier, bola naplnená aj jeho túžba po ženskej kráse, to znamená, že spojil užitočné s príjemným. A to, že tieto ženy prinášali do Jeruzalema so sebou kulty cudzích bohov a že v Jeruzaleme rástli pohanské oltáre ako huby po daždi a že ľudia sa ocitli v ťažkých duchovných zmetkoch a v dezorientácii duchovnej aj morálnej, na to už Šalamún pozeral tak, že je to taká malá daň za mier, ktorý on pre svoju ríšu zabezpečil. Sestri a bratia, toto Šalamún robil vo svojej ľudskej slobode. Ale svätý Boh sa k tomuto nedokázal pripojiť. Šalamún bol úspešný panovník a Boh akoby to jeho ľudské úsilie rešpektoval, ale svoje požehnanie k nemu nikdy nepridal, lebo Šalamún toho pre svoj život nebol hoden. A ja si viem predstaviť starnúceho kráľa Šalamúna, ktorý možno už tak vytriezvováva z toho opojenia životným úspechom a možno si uvedomuje, aké dôležité je to, aby v našom živote mal prvé slovo Boh. Možno si Šalamún uvedomuje, že v jeho živote mnohé nebolo v poriadku. A píše slova: ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia. Márne ja som bol fantastický štátnik. Ak cítim, že ono to všetko so mnou odíde, lebo sa Boh k tomu nepriznal. Sestri a bratia, čím to oslovuje nás dnes, keď čítame 127. žalm a možno počujeme ten, alebo vidíme tento pohľad do Šalamúnovho života? Dalo by sa povedať, milý kresťan, milá sestra a brat, ak svoj život celý a úprimne, ako to len dokážeš, otvoríš Bohu, Boh ťa nenechá bez odpovede. Toto Šalamún nikdy neurobil. Nikdy svoj život úprimne a celý Bohu neotvoril. Vždy si nechával to vlastné a svoje, kde Boha nepúšťal. Ale my povedzme, ak svoj život celý a úprimne, ako to len dokážeš, otvoríš Bohu, Boh tvoj život nenechá bez odpovede. Ja nechcem priamo povedať vetu, že za tých okolností ťa Boh požehná. Nech v tom nie je ani milimeter vypočítavosti. My povedzme, že Boh úprimných nenecháva bez svojej odpovede a v tom úprimne veriaci človek môže mať istotu, že ak odomknem naozaj všetky komnaty svojho života, tie tajné, kde som nebol ochotný Boha pustiť, alebo kde váham, ak to celé otvorím tak úprimne, ako to len dokážem a ponúknem to Bohu, tak Boh môj život nenechá bez odpovede. V tom môže mať veriaci človek istotu. Toto Šalamún neurobil a preto musel napísať: márne je vám zavčasu vstávať a neskoro sadať, jesť v bolesti svoj chlieb. Boh napokon dá svojmu milému tomu, k tomu otvoril život, dosť aj počas spánku. Toto je tajomstvo Božieho požehnania. Ten, kto v slobode otvorí svoj život Bohu, môže mať istotu, že Boh ho nenechá bez odpovede, aj keď to nemusí byť tá ľudská predstava o požehnaní, že ja budem zdravý, šťastný, bohatý a tak ďalej. Božie požehnanie má tisíce a tisíce aj iných tvári a podôb, v ktorých, ktoré človek môže zažiť. Z dnešnej kázne odíďme, sestry a bratia, ešte s dvoma ďalšími upozorneniami na Božie slovo. Sestra Mária v liturgickom čítaní čítala z 5. knihy Mojžišovej zo 4. kapitoly jedno uistenie, zasľúbenie, ktoré Boh dáva svojmu ľudu, a tam boli dôležité slova na úvod a na záver, že ak budeš celým srdcom a celou dušou, tak tvoj Boh nezabudne. Boh vidí úprimný život svojich a dokáže naň odpovedať. A ten posledný pohľad venujme tej žene, o ktorej som čítal z Evanjelia podľa Lukáša z 10. kapitoly. Žene Márii, ktorá akoby všetko vypustila zo svojich rúk, celá zastala, celá sa otvorila, sadla si k nohám pána Ježiša a iba počúvala. Pán Ježiš povedal jej ustarostenej sestre Marte: tvoja sestra Mária si vybrala ten najlepší podiel. Amen. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Bože, ty vo svojom slove, ktoré je pre nás niekedy tak náročné a tak ťažké, ty nám odkrývaš tajomstvo tvojho požehnania. Ty nám hovoríš, že rešpektuješ ľudskú slobodu a rešpektuješ ľudské snahy a úsilie. Ale že ty, svätý a dokonalý Boh, sa napokon dokážeš pripojiť iba k tomu životu, ktorý sa ti úprimne otvoril, ktorý sa ti úprimne odovzdal, tak, ako to len sám dokáže. Na takýto život ty nezabúdaš. Takýto život ty vidíš a takémuto životu ty odpovieš. So svojím požehnaním, ktoré má mnohorakú podobu a v ktorom sa nám predstavuješ ako milostivý, láskavý, mocný, štedrý Boh. Tak ťa prosíme, drahý náš Bože, v mene tvojho syna, nášho pána Ježiša Krista, aby sme si ani my nemuseli pre seba nechávať tie také zamknuté komnaty, v ktorých sme iba sami svoji a do ktorých ťa nepúšťame. A pre ktoré my nemôžeme byť prijímateľmi tvojho požehnania a byť účastní tvojej dobroty. Prosíme ťa, aby sme ti dokázali otvoriť a darovať úplne všetko, tak ako to len sami dokážeme. Posilni nás v tom a veď nás v tom, mocou svojho Svätého Ducha, nech On nás premáha a nech On nás v nás pracuje. Túžime sa podobať na Máriu, ktorá zastala, sedela, otvorila sa ti a počúvala ťa, keď si hovoril cez svojho syna. Buď ti česť a sláva, vďaka, drahý náš Bože, za dar tvojho Svätého slova, ktoré sme mohli počuť dnes. Amen. Modlíme sa ešte s rodinami, ktoré sa obracajú k našim príhovorným modlitbám na svoju drahú matku Annu Vrbovú pri 20. výročí jej úmrtia, ktoré prípadá práve na dnes, a na otca Milana Vrbu pri výročí jeho úmrtia, ktoré bolo koncom mája sa rozpomínajú céry Elena a Dagmar s rodinami. A pri príležitosti 25. výročia úmrtia nedožitých 110. narodín drahej matky a starej matky, doktorky Eleny Chmelárovej, s úctou a vďakou si na ňu spomínajú jej dcery Katarína a Margita s rodinami. Prosia nás o príhovornú modlitbu. Modlíme sa, do modlitby zahrňme i nás, cirkevný zbor, naše rodiny, našich priateľov vo všetkých ich potrebách. Prosíme ťa, drahý náš Pane Ježiši, aby si bol s týmito našimi drahými rodinami, sestrami a bratmi, ktorí spomínajú na svojich drahých, milovaných, vzácnych rodičov, ktorí zanechali po sebe toľko dobra a dôvodov na úctu a láskavé spomienky. Vkladáme ti tieto pozostalé rodiny do ruky a prosíme ťa, aby si bol s nimi v ich vlastnom životnom zápase, na ich vlastnej ceste. Nech môžu napodobňovať dobrý príklad svojich drahých rodičov. Žehnaj ich viere, ich láske a ich nádej. Ďakujeme ti za všetko ľudské dobro, ktorého mohli byť účastnené i tieto rodiny cez život a životné dielo svojich drahých. Prosíme ťa za všetkých pracovníkov našej diakonie, aby si im pridával lásku, silu a trpezlivosť v ich každodennom poslaní, ktoré konajú u našich klientov. A prosíme ťa i za opatrovaných, aby cez túto službu mohli vnímať tvoju lásku a milosť, drahý náš Pane Ježiši Kriste. Ďakujeme ti a prosíme ťa o všetkých našich priateľov v zahraničí, aby oni mohli byť tebe plne otvorení a byť účastní tvojho štedrého požehnania. Do tvojej ruky vkladáme všetkých našich pracovníkov, presbyterov, brata zborového dozorcu, naše rodiny, našich priateľov. Vyprosujeme od teba tvoje milostivé vedenie a požehnanie. Pane Ježiši, v tvojom mene spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Drahé sestry a bratia, vypočujte prosím niekoľko oznamov. Včera v našom chráme uzavreli manželstvo snúbenci Tomáš Kafka, slobodný evanjelik z Bratislavy, a Beata Bidelnicová, slobodná rímska katolíčka z Nitry. Pán nech požehná ich manželskej láske a jednote. V týždni, ktorý sa pred nami otvára, okrem toho voľného dňa náboženstvo budeme vyučovať, ale poviem teda celý ten režim, aby sme si ho zapamätali. Na Benkovej základnej škole v pondelok o 14. Na Kráľa Svetopluka v útorok o 14. Na Kniežaťa Pribinu v stredu o 14. Na Beethovenovej v piatok o 14. Na Párovskom gymnázium v piatok 0. hodina a vzniká nám aj skupinka na Golianovom gymnáziu, čomu sa veľmi radujeme. Zrejme v stredu a hodinu si ešte dohovoríme. V V pondelok bude nácvik spevokolu o 16.30, vo štvrtok večer s Bibliou 16.45, služby Božie o 18.00, v piatok zápis konfirmandov prvákov o 15.00 hodine, druháci budú mať vyučovanie o 16.30, mládež bude o 17.00 a v nedeľu služby Božia detská besiedka o 10.00 hodine. Dôležitý oznam, sestry a bratia, zborové presbyterstvo jednomyselne uložilo zborovému predsedníctvu zvolať mimoriadny konvent na nedeľu o 2 týždne, teda 27. septembra. Máme totiž možnosť zakúpiť pozemok na stavbu nášho penziónu a budeme rozhodovať o tejto veci. To naše úsilie nájsť vhodný pozemok trvá už asi 2 roky a presbyterstvo jednomyselne prišlo k záveru, že jeden z tých vyhliadnutých pozemkov je vynikajúci na tento zámer. Stručné informácie o pozemku, o lokalite, o podmienkach visia na nástenke. Všimnite si to, na budúci týždeň to celé ešte doplníme. Takže konvent o 2 týždne, prosím, zúčastnite sa ho. Opakujem, cirkevný príspevok, vyrovnávajme si, prispievajme na potreby nášho cirkevného zboru do 31. októbra. Pri východoch z kostola je pripravená čerstvá otvorená náruč na jeseň 2015. Nech sa páči. Máme, sestry a bratia, skupinku 3 dospelých, ktorí žiadajú o krst či o konfirmáciu. Ja by som chcel dať túto informáciu ďalej. Ak by sa nachádzal medzi nami niekto ďalší, kto v dospelosti potrebuje byť pokrstený, konfirmovaný, podobne, nech sa k nám pridá, aby tá skupinka sa mohla začať stretávať a aby som mohol ich pripravovať na to, čo títo naši milí bratia a sestry potrebujú. No a na záver pozdraví od nášho milého brata zborového dozorcu Janka Hubu, ktorý v týždni bol operovaný na pruh a teda bol potom všetkom naozaj dostatočne ubolený, ale zotavuje sa. Pred službami Božími mi zazvonil telefón, že ho mu práve povedali, že ide domov. Tak sa zberal a tešil sa, že či ešte dobehne k televízoru a bude môcť sledovať služby Božie. Ja som mu ponúkol, že či ho neprivezieme na vozíčku v našom diakonickom aute, že by teda to odskúšal aj on. Teda chvála Pánu Bohu. Modlite sa za neho, za jeho zdravie, za požehnanie pre neho i pre celú rodinu. Srdečne pozdravuje. To je s oznamou a ešte chcem povedať, že sme dostali mnoho milodarov, aj dobrých služieb, ja ich všetky menovito oznámim na budúcu nedeľu, ale Pán Ježiš nech odplatí všetkým darcom a všetkým slúžiacim. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech zostáva so všetkými vami. Amen.